14-nji bab. Yahya peýgamberiň öldürilmegi. Şol wagt Isanyň owadasy tetrarh Herodesiň gulagyna ýetdi. Ol öz nökerlerine: "Bu çokundurjy Yahyadyr. Ol ölümden diýrelenler. Bu mucizeleriň ondan çykmagynyň sebäbi şeýledir" diýdi. Çünki Herodes Yahyany tutturup el ayağını bağladyp dynnany saldyrypdy. Ol muny öz dogany Filippusyň aýaly Herodias sebäpledipdi. Çünki Yahya Herodese: "Senin onu almağın doğru değil" deyipti. Herodes Yahyany öldürmek isleyerdi. Yönü halktan orkuyardı. Çünkü halk Yahyany peygamber hasaplayardı. Ama Herodes öz doğulun günü münasebetli toy tutanına Herodes'in kıyıdı ortada tans edip Herodes'in göğünü çağladı. Şuna göre Herodes kıyıdı ne medilesi bererin deyip ant içip söz verdi. Kıyıs hem ecesinin öğretmeyi ölen deydi. Çokundurucu Yahyany'nın başını bir tavakta koyup şol yerde bana ver. Paça gamgyn boldy. Yönü mihmanlaryň ýanyna antçen soň Yahyanyň başynyň oňa berilmegini uýurdy. Adam iň berip dynnanyna Yahyanyň başyny kestirdi. Onuň başy bir tabakda getirilip gyýda berildi. Ol hem ejesine getirdi. Yahyanyň şäherleri gelip meýdi äkitdiler de jaýladylar. Onsoň baryp Isa habar berdiler. Isa 5000 adamy doýurdy. Isa muny işdenine, ol ýerden ýeki özi gaýyga minip bir çola ýere çekildi. Halayık mını işitip, şehirlerden çıkıp pay piyada onun iyidinden gittiler. Ol kayıktan düşenine, ulu merkeğini görüp, olara haypı geldi. Sırkavlarını sağalttı. Akşam düşenine şehirler onun yanına gelip, bu bir çolo yer. Vaat hem giyicikti, merkeğini göyver. O olara gidip özlerine imit satın alsınlar deydiler. Emma İsa olara deydi. Olara gitmeyin gereği yok. Siz imeğe zat verin. Şehirler hem İsa deydiler. Bizim bu yerde 5 çörek bilen 2 balıktan başka zadımız yok. Ol hem, olar şu yere min yanıma getirin, deydi. Şonna İsa mereke otun üstünde oturmağı uyurdu. 5 çörek bilen 2 balık alıp, göğe bakıp şükür etti de çörekleri bölüştürüp şagirdlere verdi. Şagirdler hem oları mereke payladılar. Hemmeler iyip doydular. Artık kalın dövümleri olsa yığınap 12 sevet doldurdular. Yenler ayarlardır çağırlardan başka 5000 olay adamını. İsa suğun yüzünden yürüye. Merekeni uğradıp durka İsa şehirlerine kayığa münüp özünün ön beyle kenara geçmeye uyurdu. Merekeni uğradan son iki özü dua etmek için dağa çıktı. Akşam düşenini hem şol yerde yekedi. Kayık olsa şol vakt köylün ortasındadı. Tolkunlarda eylek ve eylek dınılıyordu. Gecenin 4-nji nowatyna İsa köýüň ýüzünden ýörep olara tarap geldi. Emma şäherler onuň deňdiň ýüzünden ýörep gelýänini görenlerine "Bu bir gözümde görünýän zatdyr" diýişip aljyradylar. Gorkudan ýaňa gygyryşdylar. Emma İsa derdi: "Batyr bolun. Bu men, gorkmaň" diýip olara söz gatdy. Petr soňa jogap berip diýdi: "Ýa Rab, bu sen bolsaň, maňa suwuň ýüzü bilen ýanyňa barmagymy buýur." İsa "Gel" diýdi. Petr hem gaýykdan düşüp İsa'nın yanına varacak olup, suň ýüzü bilen ýöremäge başlady. Emma ýelin güýjüni görüp gorkdy. Ýaňy gark bolup ugranyna, "Ýa Rab, meni halas et" diýip gygyrdy. İsa derew elini uzatyp onu tutdy da, "Ey az imanly adam, näme üçin şüphelendiň?" diýdi. Olar gaýyga mününlerine ýeli ýatdy. Gaýykdakylar, "Sen dogrudanmy Hudaýyň oglusyň?" diýip oňa sejde etdiler. Olar deňziň aňyrsyna geçip Genesaret ýurduna wardylar. Ol yerin adamları İsa'nı tanap, tutuş şol töwereklere adam iyi verip, sırkavların bağrını onun yanına getirdiler. Olar dine geyiminin sayını, elini degirmeye ruhsat sorap ona yalvardılar. El degirenilen hemmesi de sağallı.